Kritiķi apgalvo, ka amerikānim nevajadzētu ieņemt strateģisku Eiropas Savienības amatu, kas pārauga bloka centienus regulēt ASV tehnoloģiju gigantus, līdztekus profesora amatam Jēlā un Edinburgā, kā arī amatam bijušā prezidenta Baraka Obamas administrācijā, Mortone ir strādājusi par kompāniju Apple, Microsoft un Amazon konsultanti. Eiropas Savienībā pašlaik tiek pārskatīti noteikumi, kas regulē tiešsaistes uzņēmumus, un Briselē notiek sīva lobēšanas kampaņa centienos mazināt ietekmi uz ASV lielo uzņēmumu peļņu.